Layange Rasul Paulus marang pasamuan ing Rum. Bab 1. Layang iki saka aku, Paulus, abdine Gusti Yesus Kristus, sing dipilih lan ditimbali dening Gusti Allah, supaya ngabarake Injil. Injil kuwi kabar kabungahan bab kebabaring janjine Gusti Allah, sing dek biyen didhawuhake lantaran para nabi, katulis ana ing kitab suci. Ya kuwi bab Gusti Yesus Kristus turune Sang Prabu Daud. Nanging sajatine panjenengane putraning Allah. Manut tata kamanungsane Gusti Yesus mau kuwi putrane Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Ketitik saka nggone diwungokake saka ing sedo. Lantaran panjenengane mau, aku wis diparingi kanugrahan dening Gusti Allah. Ditimbali dadi rasul iki kadawuhan nuntun saking bangsa supaya padha percaya lan bangun turut marang Gusti Allah. Kowe sing wis padha dadi kagungane Sang Kristus klebu ana ing bangsa-bangsa mau. Mulane aku nulis layang iki marang kowe, para kekasihi Gusti Allah sing padha manggon ing kutha Rum. Awit kowe uga padha katimbalan dadi umat kagungan. Gusti Allah Romo kita lan Gusti Yesus Kristus, maringono sih rahmat lan katentreman marang kuwi. Luwih dhisik aku saos syukur marang Gusti Allah, lantaran Gusti Yesus Kristus, mergo percayamu, sing wis kesuwur ing salumahing bumi. Gusti Allah sing dak bekteni, kelawan ikhlas sing ati, srana ngabaragi Injil paputrane. Pirsa yen sing dikandhakake kuwi nyoto. Gusti Allah pirsa, yen saben aku ndedonga tansah ngelingi kowe. Panyuwunku, muga saka kersane Gusti Allah piyambak, aku kepareng niliki kowe. Awit aku kepengin banget ketemu karo kowe, supaya aku bisa nglantarake berkah sing tak tampa saka Sang Roh Suci marang kowe. Murih santosamu. Karepku supaya kowe lan aku disantosake bebarengan. Aku mergo saka percayamu, lan kowe mergo saka percayaku. Para sedulurku, aku wis karep ngerancang arep niliki kowe, nanging tansah ono-ono wae alangane. Aku kepingin supaya penggaweanku ono ing antaramu, uga njalari wong akeh padha mretobat. Ora beda karo sing wis kelakon ono ing antarane para bangsa dudu Yahudi. Sebab aku duwe kewajiban marang para bangsa kabeh. Yo sing kabudayane luhur, yo sing asor, yo sing pinter, yo sing bodho. Kuwi sing dadi sebabe aku kepengin ngabarake Injil mau. Uga marang kowe sing padha manggon ana ing kutha Rum. Aku yakin yen Injil kuwi panguasane Gusti Allah sing nyelametake wong kabeh sing percaya marang Gusti Yesus Kristus. Luweh-luweh wong Yahudi, semono uga wong-wong sing dudu Yahudi. Awit Injil kuwi nuduhake nggone Gusti Allah ngrukunake manungsa karo sarirane piyambak. Mung lantaran percaya marang panjenengane, wiwit-wiwitan tekan pungkasan, kaya sing katulis ing kitab suci. Wong sing dirukunake karo Gusti Allah lantaran percaya, kuwi sing bakal urip. Pependune Gusti Allah tumrap sakehing dosa lan durakane manungsa, kadhawuhake saka swarga. Sebab duraka mau ngalang-alangi manungsa, nganti padha ora weruh marang kasampurnan. Gusti Allah ngukum manungsa, jalaran bab kawontenane Gusti Allah, kuwi manungsa wis cetha kabeh. Iya Gusti Allah piyambak sing maringi weruh. Wiwit jagat dititahake, kawontenane Gusti Allah sing ora ketingal, ya kuwi panguasane sing langgeng sarta kealahane. Wis diketingalake kanthi cetha ana ing samubarang sing dititahake. Mulane manungsa wis ora bisa selak. Manungsa ngerti, nanging Gusti Allah ora padha disaosi pakurmatan lan padha ora saos syukur marang panjenengane. Kosok baline sing dipikir malah perkara-perkara sing tanpa guna. Budine dadi peteng lelimengan. Rumangsane wicaksana, nanging satemene bodho. Sing padha disembah dudu Gusti Allah sing sifat langgeng, nanging reca-reca sing digawe manut rerupaning manungsa sing ora langgeng, utawa manuk-manuk, kewan-kewan sikil papat, utawa kewan-kewan rumangkang. Sarehne manungso dadi bodho kaya mengkono, mulane Gusti Allah ngujo manungso ngelakoni perkara-perkara sing asor lan nesto manut sesenenge atine. Kabeh padha nglakoni perkara-perkara sing rusuh. Kasetyane Gusti Allah dilironi goro. Wong-wong mau padha luwih seneng lan ngabekti marang barang gaweane dhewe ketimbang karo Gusti Allah sing nitahake, sing mestine diluhurake ing selawas-lawase. Amin. Mergo saka iku, Gusti Allah masrahake wong-wong mau marang hawa nepsune dhewe sing rusuh. Wong wadon padha tumindak rusuh, ninggal kalumrahan. Mengkono uga wong lanang padha nyimpang saka patrape sanggama sing lumrah karo wong wadon. Nanging padha birai karo pepadane wong lanang. Lanang karo lanang padha tumindak nesto, nganti padha nampa piwales sing timbang karo dosane mau. Sarehne rumangsane ora perlu wanuh marang Gusti Allah. Mulane Gusti Allah nikaake. Pikirane wong-wong mau dadi rusak, nganti padha nglakoni sing ora patut. Atine padha kebak piolo, duraka lan serakah. Padha drengki, seneng gawe pati, kerengan, julika, lan seneng gawe susahing liyan. Padha umuk lan ngundhat-undhat, ngolo-olo jenenge wong liya sarta sengit marang Gusti Allah. Padha kurang ajar, gumunggung lan gumedhe. Wong-wong mau padha sugih reka kanggo nglakoni piolo sarta nglawan marang wong tuwa. Murang sarak, ora netepi janji, gampang ninggal kewajiban lan ora duwe welas marang sepapadane. Senajan padha ngerti yen manut angger-anggere Gusti Allah, wong sing padha nglakoni mengkono mau mesti dihukum pati. Ewa semono ora kapok, malah iyo ngrujuki wong-wong liya sing uga nindakake mengkono.